Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Формирањето на ДИК во фокусот на лидерската средба. Околу година до година и пол се очекува да трае така наречениот скрининг процес. Повисоките царини од Косово ќе ги погодат македонските земјоделци.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски ја напушти лидерската средба во клубот на пратениците. По час и половина тој излез од средбата со повик до премиерот најдосна до понеделник да свика нова средба со формат како досегашниот, со лидерите на четирите најголеми партии во албанскиот и македонскиот блок. Средбата беше шанса за власти и опозицијата да се договорат пред се за формирањето на ДИК, од што зависи спроведувањето на референдумот. Марија Митевска.
Дали сте за членство во Европската Унија и во НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција? Ова ќе биде можното прашање на референдумот, информираше премиерот Зоран Заев на пресконференцијата по лидерската средба во клубот на пратеници. За ова и за опцијата референдумот да биде консултативен, Заев посочи дека разговарал со лидерите на сите партии, освен на ВМРО-ДПМНЕ, чиј лидер Христијан Мицковски ја напушти средбата по околу еден час од нејзиниот почеток. Заев потенцираше дека сите што останале на лидерската средба се за влез во Европската Унија и во НАТО и за успешен референдум како процес.
Дали сте за членство во Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. Разговаравме и за насоката на која не упатува членот 27 од Законот за референдум, според кој во услови кога собранието треба доправа да донесе некоја исклучително важна одлука за иднината, потребно е референдумот да биде консултативен со цел граѓаните на Република Македонија да бидат консултирани за вака важно прашање пред да се донесе одлуката, а согласно договорот со Грција, тоа е одлуката за уставни промени.
Во секој случај, како што рече Заев, волјата на мнозинството граѓани изразена на референдум ќе биде конечна за сите политички чинители во собранието. За денес напладне најави нова лидерска средба по барање на Мицковски и притоа го осуди неговото однесување, кое според Заев било несериозно и навредливо, како и бегство од одговорноста за најважното прашање за иднината на Македонија. Мицковски побара лидерска средба во помал формат, на која ќе присуствуваат двете најголеми партии од македонскиот и од албанскиот блок, и изјави дека изразил револт и негодување за предлогот на власта за измени на изборниот законник без поддршка на опозицијата. Тој порача дека ВМРО-ДПМНЕ останува на барањето најпрвин да се усвојат законот за финансирање на партиите и измените во законот за влада пред формирањето на Државната изборна комисија.
Европските принципи и манири се кои ќе се договорат владата и опозицијата за нешто, тоа треба да се спочитува и тоа истото треба да се имплементира. Така што одговорот на ова прашање може би повторно треба да даде председател на владата, зошто тоа не се случи.
Заев апелираше до парламентот да го пушти во процедура законот за финансирање на партии, а веќе било договорено, како што посочи, да ја напушти премиерската функција пред избори и отие спремен да разговара за барањето за техничка влада. Но како што дополни, ако се бараат такви решенија, мора да има и гаранции од другата страна.
Од тој аспект, и уште еднаш потенцирам, амнестија, директна, индиректна, заобиколена, немам право ниту јас, ниту Мицковски, ниту било кој. Во држава во која што се бориме за најзначајната реформа во правосудството, владење на правото и законот да важи еднакво за сите, ова е незамисливо. И за вакви работи нормално дека не можеме да разговараме, немаме право. Немаме никаков мандат.
Одлуката на референдумот ќе се смета за конечна според Заев, ако најмалку 50% од гласачите излегле без разлика, кој ќе биде нивниот одговор на прашањето.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со така наречениот скрининг процес на Македонија ќе се даде шанса да биде понапред кога ќе се отворат пристапните преговори, коментираат упатените. Преговорите почнуваат и завршуваат со поглавијата 23-24, правосудството, основни права, правда и безбедност. Фросина Димевска.
Околу година до година и пол се очекува да трае така наречениот скрининг процес или анализата на усогласеността на законодавството на земјава кандидат со европските закони. Таква е проценката и во домашните аналитички кругови, но и од досегашното искуство. Толку траеше скринингот, например, и за Хрватска и за Црна Гора. Она што следи подоцна, пак отворањето на поглавијата и процесот на преговори е подолг процес. Хрватска преговараше околу 6 години, а Црна Гора, која се уште во тек на преговори, процесот го почна од 2012 година. Во случајот со оваа балканска земја, скринингот и преговорите се одвиваа заедно. Проценката на усогласеноста на законодавството почна во март 2012 година, а преговорите во јуни истата година. Хрватска пак скринингот го почна по отворањето на преговорите. Во секој од проширувањето Европската унија учи и применува нови пристапи, коментира Симонида Кацарска од Институтот за европска политика ЕПИ.
Она што го имаме специфично во нашиот случај со Албанија е тоа дека ние во текот на оваа година всушност треба да поминеме голем дел од она што се вели експонаторен скрининг, односно Европската унија, да помине низ дел од поглавијата кои што ќе се преговараат, објаснувајќи го на нашата администрација и законодавството на ЕУ во дел од областите.
Таа додава дека ваквиот пристап би дал шанса на државата до идната година, кога формално се очекува да се даде одлуката за почеток на преговорите, да биде понапред од тоа што беа Србија и Црна Гора при почетокот на преговорите. Според заклучоците на Советот на министри на Европската унија од минатиот месец, Македонија го постави патот кон отворање на пристапните преговори во јуни 2019 година, поради постигнатиот напредок. За разлика од преговорите што ги водеше Хрватска, унијата сега има нови правила кои се примени и врз Црна Гора и Србија, односно преговорите почнуваат и завршуваат со поглавјата 23 и 24, правосудство, основни права, правда и безбедност.
Овие две се отвораат први и се затвараат последни, бидејќи се потенцира значењето на истите за сите други поглавја, бидејќи вие правото за било кое, дали е движење на работници, движење на стоки, ќе го браните пред судовите често пак.
Велика Царска. Во случајот со Македонија, Европскиот парламент во својот извештај месецов наведе дека брзо отворање на скрининг процесот и на пристапните преговори ќе го одржи и продлабочи реформскиот момент, а отворањето на преговорите би донело и дополнителен потик за демократизација и би ги зајакнало надзорот и отчетноста.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Македонските земјоделци стравуваат дека зголемувањето на царината на нашите земјоделски производи негативно ќе се одрази на нивната заработувачка. Македонската влада допрва ќе анализира како ќе одговори на мерката. Од Косово уверуваат дека одлуката не е против Македонија. Марија Тумановска.
Македонската влада допрва ќе анализира како ќе одговори на одлуката на Косовската да воведе 30% повисоки царини за земјоделските производи кои влегуваат од Македонија во Косово. Министерот за економија Крешник Бектеши не прецизира дали Македонија ќе воведе реципрочни мерки, велејќи дека конечната одлука ќе следи по анализата за можните импликации врз нашите производители.
Ова не е некаква трговска војна преку меѓу Македонија и Косово. Значи, јас денеска ја прочитав и од луката на владата на Република Косово, што мерка што се однесува до сите држави во светот кои земјоделски производи во Република Косово.
На новинарско прашање дали Косовската влада ќе ја повлече од луката, Косовскиот министер за регионален развој Расим Демири не одговори конкретно, но истакна дека мерката е воведена со цел да се заштитат домашните производители на земјоделски производи.
Подакле, ово ние уперено против Македонија.
Одлуката нема ништо против Македонија и нејзина цел е да се заштитат косовските производители на земјоделски производи. Мислам дека мерката е добро проанализирана и сметам дека ќе биде во корист на нашите производители и ќе има позитивни влијанија, рече Демири. Оваа мерка очекувано ги разочара македонските земјоделци. Евентуалното воведување на 30% повисоки царини за сите видови овошје и зеленчук кои влегуваат во Косово ќе се одрази негативно врз македонското земјоделство, сметаат тие. Мерката е политичка и најмногу ги погодува земјоделците, а не им оди во прилог на косовските граѓани, вели Евтим Шаклев, председател на Асоциацијата на земјоделци.
Ниједна политичка мерка до сега не е вродила со позитивни резултати. Па ниту ова нема да биде. Ова само ќе предизвика и нашата влада да донесе контрамерки, што значи и нивните производи ќе бидат скапи за нашиот пазар, нема да бидат конкурентни и крајниот резултат ќе биде негативен.
И првиот човек на Сојузот на земјоделски производи, Велио Тантаров, вели дека оваа мерка најмногу ќе ги погоди земјоделците, особено поради фактот што Косово е еден од најзначајните партнери во трговската размена на Македонија.
Нашата влада треба да го преиспита дали и понатаму ние, како Македонија, треба да бидеме членка на ЦЕФТА. Со вакви закани, сега Косово се заканува, а Србија беќе одамо се заканува, тие со нашата директа.
Според одлуката на Косовската влада, од утре сите видови овоше и зеленчук кои влегуваат во Косово од други земји, како привремена мерка, ќе плаќаат 30% по висока царина од досегашната. На листата на земјоделски производи се компирот, доматот, пиперката, краставицата, зелката, салатата, спанакиот, кромидот, морков, јаболкото, крушата, сливата, црешата, јагодата, малината, капината и пченката.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк. Десет композиции, 8 песни и 2 ора се забележани на заедничкиот албум «Кон исток» од македонското поднебје. На изведувачката на народни инструменти Бајса Арифовска и пејачот Душко Георгиевски. Ово остварување патен промовирано на актуелното Скопско лето на инспиративен начин се збави со спецификите на источно-македонскиот музички диалект. Лјупчо Јолевски.
Самиот избор на материјалот кој е претежно во специфични, нерамноделни ритмови, во темпераментно и разиграно темпо, со едноставна, но сепак развиена мелодија во која се нагласени спецификите на источно-македонскиот говорен диалект со својата музикалност, како и разноликоста на лирските теми опеани во песните, му го пренесуваат на слушателот ехото на планинските предели во Источна Македонија со сета своја длабочина и мекост која авторите на овој проект во целост ја доловиле. Ова ќе го запише во својата рецензија за проектот «Кон исток» од македонското поднебје на Бајса Арифовска и Душко Георгиевски, што се појави деновиве, етномузикологот доктор Велика Стојковска Серафимовска. Бајса Арифовска, инако виртуозна изведувачка на кавал, гајда, тамбура, тапан и на пошироката публика позната не само по собствените проекти, туку и како член на квартетот на Драган Даутовски и народниот оркестар на државниот ансамбл на народни песни и игри Танец, знае да каже дека «Кон исток» е резултат на заедничката дружба со Георгиевски во последниве 5 години. Дека со него како докажан интерпретатор на староградска и чалгаджиска музика, увиделе од им недостасуваат песни од изворниот репертоар.
Уште еден заеднички мотив е што добивме покана од Источноевропскиот фолклорен центар со седиште во Беркли, Соединените Американски држави. Оттаму не поканија да држиме семинар токму за традиционална музика, јас за традиционални инструменти и тој да биде како предавач на изворна музика. И видовме дека навистина ни фали таков репертоар кој што ќе биде на носач на звук. Решивме тоа да бидат песни кои што најмногу ни лежат. Источно Македонија, пошто и тој е потекло од Свети Николе, јас го имам веќе истокот по раце, Малешевијата, Пијанец, Фосоговијата.
Бајса дополнува дека одбрале 10 композиции, 8 песни и 2 ора, и викајќи ги околу себе проверените свирачи како Емил Адамски на кавал и гајда, Златко Димитриовски на тамбура и Ратко Даутовски на тапан и други ударни инструменти, влегле во студио за да го документираат материјалот. Притоа си поставиле задача да ја сочуваат оригиналната мелодија, но таа морала како професионален музичар да го спакува тоа на свој начин, да биде сето тоа паметно направено и без некои посебни додавки.
Бев многу внимателна како треба да изгледа еден аранжман во изворна музика. Се држев до традицијата, ама и го организирав оркестарот да биде препознатлив повторно свој.
Истакнува Бајса. Георгиевски пак ќе рече дека досега со Арифовска подпишала неколку проекти кои биле оценети како одлични. Подсетува дека идејата за «Кон исток» ја дала Бајса, дека првично размислувале како да и се обратат на изворната традиција за да конечно заклучат, отие најдобро да се држат до традиционалната форма со неизменно воведување во време во кое живееме.
За мене е тоа еден предизвик. Јас немам многу снимени вакви песни, но предизвик е затоа што еве на некој начин е нешто ново, а повторно враќање кон корените. Нема место за сомневање, затоа што едноставно тоа ни е во крвта. Почувствуваме како свое и мислам дека е чест и задоволство да се биде дел од еден ваков проект.
Вели Георгиевски.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.